Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Украине субботник порошится снегом. Александр Лукашенко с сыном пошарает кругогляд у Индонезии. Нового папу Витали и национальной стяги Беларуси.
Одразу после новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 20-я година. Далее в Праской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Папа Францишек сегодня официально приступил до обовязку в якости керовника Римско-католицкого костелу. 76-годовый кардинал из Аргентины Хорхе Мария Бергольо, який был обран папом на минулом тыдне на конкляве кардиналов, стал 266-м по лику понтификом. Нынче с нагоды своей интронизации, якую Францишек отслужил на площади перед собором Святого Петра в Ватикане, присутничали десятки тысяч людей, у тым лику керовник державу и інших релігійних лідерів. У своїм виступі новий папа говорив у приватності об відказності, які несуть перед людьми тих, хто впливає на рішення у сусвітній політиці, економіці, соціальній сфері. Удел у інаугурації понтифіка узяли і дві білоруські делегації – від білоруських католицьких біскупів і від офіційних уладів Білорусі. Сваякі юриста інвестиційного фонду Сергія Магніцька Hermitage Capital, які помер у московській турмі у 2009 годі, мають намір обскардзіць рашэнне аб спыненні кримінальної справи по факті ягонай смерті. Так адвокат маці Магніцька Сергій Гарохов прокоментував распаўсюджанае сёння следчым комітетам Росії повідомлення з нагоды закрыцця справы. У ведомстве адзначылі, што ў ходзе расследавання аб'ектыўных дадзеных аб здзяйсненні ў дачыненні да Магніцька злачынству не ўстаноўлена. Праваабаронцы раней заяўлялі, што ў гібелі Магніцька вінаватыя лекары і супрацоўнікі сілавых структураў. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Урад Сирии обвинувачивает повстанцу, якія супрацьстаяць войскам президента Башара Асада у выкарыстанні химичной зброи. Державные СМИ поведомили сегодня, что при ракетном обстреле у Алеппо, проведенном террористами, как сирийские улады звычайно называют повстанцев, запускались ракеты с химичными речевыми. Загинули небыто 15 человек, больше из них цивильные особы. У применения химичной зброи Дамаска обвинаваціў апазіцыянераў у першыню. У Японіі на пашкоджанай пасля землятрусу і цунамі АЭС Фукусіма Даічы ўзніклі непаладкі ў працы сістэмы астуджэння палівасховішчаў. 4 рэзервуары з палівам на некалькі гадзінаў засталіся без вады, якая выкарыстоўваецца ў працэсы ахалоджвання. Прычынай гэта стала адключэнне электраэнергіі ў панядзелак увечары. У кіраванай атамнай станцыі кампаніі ТЭПКО заяўляюць, што тэмпература ў сховішчах цяпер у межах дапушчальнай нормы і што без свежай вады рэзервуары могуць знаходзіцца да 4 дзён. На захадзе Індыі ў выніку аўтакатастрофы 37 чалавек загінулі, былі параненыя яшчэ 15. Аўтобус, які перавозіў людзей з папулярнага сярод турыстаў Гоа у Мумбай, зваліўся з моста ў сухое рэчышча ракі. Як адзначылі ў паліцыі, трагедыя адбылася сёння раніцай, а прычынах пакуль не паведамляецца. У аўтобусе ехалі і некалькі замежнікаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі